Папа Франтішак у чарговы раз наведае італьянскі горад Асізі. Візіт адбудзецца 20 верасня і будзе прымеркаваны да заканчэння сусветнага дня малітвы за мір. Адмысловае паведамленне залы друку апостальскай сталіцы было апублікавана сёння. Сёлетні сусветны дзень малітвы за мір будзе праходзіць у Асізі 18-20 верасня. У ім прымуць удзел каля 400 прадстаўнікоў рэлігій, палітыкаў і дзеячаў культуры. Сярод іх патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I, прымас англіканскай царквы архіепіскап Кентерберыйскі Джастін Уэлбі, прэзідэнт Італіі Серджа Матарэлла і іншыя. Сустрэча пройдзе пад дэвізам «Прагненне міру, рэлігіі і культуры ў дыялогу». Падзея стане юбілейнай, яна адбудзецца ўжо ў 30-ты раз. Упершыню сусветны дзень малітвы за мір прайшоў у Асізі ў 1986 годзе па ініцыятыве святога Яна Паўла II. Арганізатарам гэтай сустрэчы з'яўляецца ордэн францішканаў, асійская дыяцэзія, канферэнцыя біскупаў Італіі і каталіцкая дабрачынная супольнасць святога Егідія. Для папы візіт на радзіму святога Франтішка, апекуна яго пантыфікату, стане ўжо трэцім. Апошні раз ён наведаў гэты горад з прыватным візітам 4 верасня з нагоды 800 годзя ўстанаўлення адпусту, вядомага пад назвай «Асійскае дараванне».